რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. საქართველოს პროვოკაცია უწოდა რუსეთის მხრიდან საზღვრის დარღვევას. ევროკავშირმა გადადო რუსეთისთვის ეკონომიკური სანქციების გაგრძელება. უკრაინაში ერთი ჯარისკაცი დაიღუპა დევერსანტების ლიკვიდაციის ოპერაციაში. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ პროვოკაციულ აქტად შეაფასა რუსეთის მიერ საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებული საჰაერო სივრცის დარღვევა. საგარეო უწყების ცნობით აღნიშნული ფაქტი ორი დღის განმავლობაში ორჯერ დაფიქსირდა. პირველ შემთხვევაში საქართველოს საჰაერო სივრცე რუსულმა უპილოტო საფრენმა აპარატმა 9 დეკემბრის საღამოს აარღვია 10 დეკემბერს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში უკანონოდ გალაგებულმა რუსულმა ვერტმფრენმა, რუსეთის ვერტმფრენმა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერეთის ტერიტორიაზე განლაგებულ საქართველოს პოლიციის შენობას გადაუფრინა. იტალიის თხოვნის საფუძველზე ევროკავშირმა გადადო რუსეთისთვის დაწესებული ეკონომიკური სანქციების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღება. 28 წევრი სახელმწიფოს ელჩები 9 დეკემბერს აპირებდნენ 6 თვით გაეხანგრძლივებინათ რუსეთისთვის უკრაინის ყირიმის ანექსიის გამო დაწესებული სანქციები, რომლებსაც ვადა იანვრის ბოლოს ეწურება. მაგრამ რომი მოითხოვს, რომ ეს საკითხი გადაწყვიტონ ბლოკის სახელმწიფოთა ლიდერებმა, რომლებიც მომავალ კვირაში იკრიბებიან ბრიუსელში. იტალია და სამხრეთ ევროპის კიდევ რამდენიმე ქვეყანა, რომელთა ეკონომიკას მძიმე დარტყმა მიაყენა რუსეთის მიერ ევროპული პროდუქციის იმპორტის აკრძალვამ, არ მხრობიან სანქციების გაგრძელებას. პოლონეთი, ბალტიისპირა სახელმწიფოები და აღმოსავლეთ ევროპის რამდენიმე ქვეყანა კი რუსეთისთვის დაწესებულ სანქციებს მხარს უჭერენ. უკრაინის უშიშროების სამსახურმა რუსეთის 2 და უკრაინის 3 მოქალაქე დააკავა, რომლებიც დივერსიულ სადაზვერვო ჯგუფში მონაწილეობაში არიან ნაჭმეტანილნი. დაკავების ოპერაციაში მონაწილეობდა სპეცდანიშნულების ალფას ჯგუფი, რომლის 2 წევრის როლი შედეგად დაიჭრა. ერთი დაჭრილი მოგვიანებით საავადმყოფოში გარდაიცვალა. ოპერაციის დროს მოკლეს ერთ-ერთი ნაჭმეტანილი, რომელმაც სამართალდამცველებს შეიარაღებული წინააღმდეგობა გაუწია. უკრაინის უშიშროების სამსახურის ინფორმაციით, ჯგუფი დივერსიულ საქმიანობას რამდენიმე ქალაქში ეწეოდა. კიევში მდებარე ერთ-ერთი კონსპირაციული ბინიდან ძებლებმა წაიღეს 4 კილოგრამი ტროტილი, ავტომატური იარაღი და სხვა სახის შეიარაღება. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი 9 დეკემბერს ერაყის ქურთისტანის რეგიონის ლიდერს შეხვდა იმ ფონზე, როდესაც ერაყსა და თურქეთს შორის მწვავდება დიპლომატიური დაპირისპირება ჩრდილოეთ ერაყში თურქეთის სამხედრო ქვედანაყოფის ყოფნის გამო. ერდოანმა და ქურთისტანის რეგიონის პრეზიდენტმა მასუდ ბარზანიმ განიხილეს ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში თანამშრომლობის საკითხი, რომელიც თურქეთის განცხადებით არის მიზეზი ერაყის ტერიტორიაზე მისი იმ სამხედრო კონტინგენტის გათავსებისა, რომელიც ქურთების სახალხო ლაშქარ ფეშმერგას მებრძოლებს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში ეხმარება. ერდოანი აცხადებს, რომ ჩრდილოეთ ერაყში თურქეთის სამხედრო ტექნიკა და პირადი შემადგენლობა 2014 წლიდან ერაყის ლიდერის პრემიერ-მინისტრ ჰაიდარ ალ-აბადის თხოვნის საფუძველზე იმყოფება და ერაყის მთავრობა მათი გაყვანის საკითხი მხოლოდ გასულ კვირაში დააყენა. ავღანეთის სადაზვერვო უწყების უსაფრთხოების ეროვნული დირექტორატის ხელმძღვანელი რაჰმატულა ნაბილი თანამდებობიდან გადადგა ქვეყნის პრეზიდენტის აშრაფ ღანის პოლიტიკისადმი უთანხმოების გამო. 9 დეკემბერს ნაბილმა გააკრიტიკა ქვეყნის პრეზიდენტის ვიზიტი პაკისტანში, სადაც აშრაფ ღანი მონაწილეობას იღებდა პაკისტანის პრემიერ-მინისტრ ნავაზ შარიფის მიერ ორგანიზებულ რეგიონულ კონფერენციაში. ნაბილი პაკისტანის ექსტრემისტული ორგანიზაცია თალიბანის მხარდაჭერაში ადანაშაულებს. 10 დეკემბერს ავღანეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ აშრაფ ღანმა უსაფრთხოების ეროვნული დირექტორატის ხელმძღვანელის პოსტზე მუჰამად მასუდ ანდაბარი დანიშნა. აპარატოს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձր սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վերացայության համար խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլե ռադիոկանը։ Կրկին անհանգիստ է ամանային գծում, հակառակորդը շարունակում է առաջնային գծի ողջ երկայնքով ինտենսիվորեն խախտել հրադադարի պահպանման ռեժիմը, այսօր փոխանցում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Հաղորդագրության համաձայն դեկտեմբերի 9-ին եւ լույս 10-ի գիշերը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է ավելի քան 200 անգամ տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են տար վերահսկողություն պապանել առաջնագծում եւ վստահորեն իրականացնել իրենց արչեւ դրված մարտական խնդիրը, հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչության մամուլի ծառայությունը։ Դեսկահա Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը իր խորին ցավակցումն է հայտնում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունում վերջին միջադեպերի ժամանակ զոհվածների եւ վիրավորվածների ընտանիքներին, ընդգծում, որ բռնության աճն ու ցաներ զինատեսակների կիրառումը անընդունելի են ու կոչ անում կողմերին խստորեն հետևել հրադադարի ռեժիմին։ Այդ մասին երեկ հայտարարել է ամերիկյան արտաքին քաղաքական գերատեսչության խոսնակ Ջոն Քերբին։ Պետ դեպարտամենտում ճեպազրույցի ժամանակ թղթակիցներից մեկի հարցին ի պատասխան Ջոն Քերբին նաև հիշեցրել է կողմերին, որ այդ հարցակումները չեն համապատասխանում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը խաղաղ ճանապարհով կարգավորելու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանձնառությանը։ Այս ամիս ավելի ուշ ԵԱՀԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահներն անց են կացնել հաջորդ գաղթաժողովը նախագահների միջև, ասել է ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչության խոսնակը, կողմերին կոչ անելով ձեռնարկել բոլոր քայլերը բռնությունից խուսափելու եւ առաջիկա բանակցությունների մթնոլորտը բարելավելու համար։ Իսկ այժմ սիրելի բարեկամներ, լսենք Նայիրա Բուլղադարյանին։
Անցած գիշեր Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում կրկին լարված է եղել, հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Հակառակորդը հրադադարի ռեժիմը խախտել է ավելի քան 200 անգամ՝ կիրառելով ականանետեր, նռնականետեր, զենիթահրթիռային կայանք։ Շփման գծում իրավիճակը լարված է մնում արդեն 1 շաբաթ, հայկական կողմը այդ ընթացքում 2 զոհ է տվել։ Ադրբեջանական կողմը հրադադարի հաստատումից հետո առաջին անգամ 3 նաև հրասայել էր գործի դրել։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը 3 խորհրդարանում մտահոգություններ հայտնել, նշելով, որ լարվածությունը Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի սահմանին հասել է իր գագաթնակետին։
Միանգամից պետք է ասեմ, որ սա տրամաբանական շարունակությունն է Ադրբեջանի ղեկավարության վարած քաղաքականության, որը որ տանում է դեպի ապակայունացում, չհասկանալով, որ բանակցային գործընթացում միայն խաղաղ պայմաններն են եւ առաջի գծում վստահության մթնոլորտի ստեղծումն է, որը որ կարող է տանել դեպի երկխոսության եւ հարցին վերջնական լուծում տալ։
Օհանյանի խոսքով սահմանի այս լարվածության վրա կարող էր ազդել մի քանի գործոն՝ Ալիև Սարգսյան նախապատրաստվող հանդիպումից մինչև մերձավոր արևելքում տիրող իրավիճակ։ Խորհրդարանի ամբիոնից քննադատելով Ադրբեջանին, պաշտպանության նախարարը մտահոգություններ հայտնել, որ Բաքուն բանակցային գործընթացը տանում է դեպի լարում եւ կոչ արել միջազգային կառույցներին քայլեր ձեռնարկել հրադադարի խախտման միջադեպերը քննելու համար։
Այս ամենը խոսում է նրա մասին, որ մենք իրականության մեջ պետք է լուրջ աշխատանք տանենք նաեւ միջազգային կառույցների ընդգրկման համապատասխան մեխանիզմների ձևավորման համար, եւ ուզում եմ նաեւ ասել, որ մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի իրականության մեջ նոր զսման մեխանիզմներ ձևավորվեն, որոնք որ հակառակորդին կստիպեն զերծ մնալ այսպիսի ոտնձգություններից։
Ի տարբերություն Ղարաբաղի, հայ-ադրբեջանական հատվածում վիճակը համեմատաբար հանգիստ է, ազատությանը փոխանցեց Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արտյոմ Հովանեսյանը։
Մեր պաշտոնորակությունը շատ բարձր է եւ մեր պատասխան գործողությունները միշտ իրենց արդյունքը տվել են։
Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանը, համաձայնելով պաշտպանության նախարար Սերան Օհանյանի միջազգային կառույցների կողմից միջադեպերը հետաքննելու առաջարկի հետ, կարևորում է Մինսկի խմբի արձագանքը։ Սա հստակորեն սպառնալիք է ուղված ոչ միայն Հայաստանի եւ Ղարաբաղի, այլ նաեւ տարածաշրջանային անվտանգությանը եւ կայունությանը։ Այդ իսկ պատճառով Մինսկի խումբը պետք է պատասխանի կամ արձագանքի անկեղծորեն, շիտակորեն ասի, թե որտեղից են գալիս հարցակումները, ոչ թե կիրառի սովորական դիվանագիտական լեզուն։ Սա նաեւ կարելի է համարել Մինսկի խմբին նետված մարտահրավեր Ադրբեջանի կողմից, ասում է Կիրակոսյանը։
Այս պահին սիրելի բարեկամներ, ներկայացնենք իմ գործընկերների հաղորդումները Կիրակի օրը Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցած սահմանադրական հանրակրվեի արդյունքների վիճարկման մասին ընտրատեղամասերում ձայների վերահաշվարկի հետ կապված։ Նշենք, որ մի շատ ուշագրավ երևույթ է տեղի ունենում։ Թվում է, թե շատ պարզ է, ձայների վերահաշվարկ պիտի պահանջեն ընդդիմության ներկայացուցիչները, ոչի կողմնակիցները, ովքեր արդեն որերորդ օրն է բարձրաձայնում են ընտրակերտիկների մասին։ Նրանք իհարկե այս կամ այն տեղամասում ձայների վերահաշվարկ են պահանջում։ Բայց ահա թե ինչն է զարմանալի, նրանցից ավելի շատ ԱՅՈ-ի կողմնակիցներն են վերահաշվարկ պահանջել։ Այսպիսով կարծես թե կրկին խոչընդոտելով ոչի կողմնակիցներին, որովհետև վերահաշվարկը ըստ ընտրական օրենսդրի կարող է տեղի ունենալ միայն մինչև ուրբաթ օրը ժամը 14-ը։ Իսկ սկզբում հենց ԱՅՈ-ի կողմնակիցների դիմումներն են քննության առնվում տարբեր ընտրատեղամասերի հանձնաժողովների կողմից։ Եվ այսպես նախ լսենք Աստղիկ Մեդևյանին, ապա Հովհաննես Մովսյանին։
Հակից Սամվել Աբրահամյանը կարծում է, ԱՅՈ-ի կողմնակիցները հանրաքվեի վերահաշվարկի դիմումներ են ներկայացրել ընդդիմության բարձրաձայնած կեղծիքները կոչելու նպատակով։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի փոխանցումը հանրաքվեից հետո ստացվել են 78 տեղամասերում քվեարկության արդյունքների վերահաշվարկի դիմումներ, բոլոր կուսակցությունների ներկայացուցիչներից բացառությամբ օրինաց երկրի։
Վերահաշվարկի համար ընդամենը 4 օր ժամանակ կա։ Եվ բնականաբար այդ 4 օրվա ընթացքում անսահման թվով տեղամասեր չի կարող հանձնաժողովը հաշվարկել։ Այդ պատճառով ի սկզբանե հանրապետականը այդ դիմումները ներկայացրել է, որպեսզի մեր կողմից ներկայացված ակնհայտ դեպքերը հնարավորինս քիչ քննվեն։
Իշխող ՀՀԿ-ն գոհ է հանրաքվեի արդյունքներից, բայց բողոքարկել է դրանք։ Այս որոշումը հենց հանրապետականների շարքերում է տարակուսանք առաջացրել։ Հակոբ Հակոբյան.
Երբ որ դու արտահայտում ես գոհ կարծիք եւ չգիտեմ ինչու պահանջում ես վերահաշվարկ, իմ համար մի քիչ անհասկանալի է։
Հանրապետականի ԱՅՈ-ի շտաբի անդամ Վահրամ Բաղդասարյանը բացատրում է. գոհ են, բայց անտարբեր չեն։
Մենք բազմից հայտարարել ենք, որ պետք է սահմանենք վերահսկողություն, եւ դե հանկարծ մենք անտարբերություն ենք ցուցաբերում, ուրեմն դա նշանակում է, որ արդյունքից գոհ լինելը ուրեմն որևէ բան մեջ չի հետարկվում, դակառակը մեջ հետարկվում է, թե եթե կան բողոքներ, ինչ որոնք են դրանց ակումնաբանությունը, որոնք են դրանց աղբյուրները։
Բաղդասարյանն ասում է, ուզում են պարզել, ովքեր են ընտրախախտում թույլ տվողները, գուցե մեջբերում եմ արչի ծառայություն մատուցող հանրապետականի համակիրները, գուցե ընդդիմադիրները։
Դիմությունը գիտեն իրենց արածները, իրենց պրովոկացիոն գործողությունները, եւ նաեւ այնտեղ մենք ունենք ընտրատարածք, որըտեղ ղեկավարը ՀԱԿ-ի ներկայացուցիչ հանձնաժողովի նախագահ, եւ իրենք հաղթել են նաեւ, բայց երբ որ հաջողումները մենք հաշվարկում ենք, թե մեկ ժամվա ընթացքում ինչքան ընտրող կարող է լինել, այնտեղ 2-3 անգամ գերազանցում է ընտրողների քանակը։ Եվ մենք չենք ուզում մեղադրանք առաջադրել, ով է դա արել, համենայն դեպս հարկավոր է ճշտումները կատարել։
Որը ընտրատեղամասն է,
ոչ Երևանի։ Չէ, Երևանում չէ, դա եղել է մարզերում, տարբեր տեղերում։
Վերահաշվարկի դիմումներ նաև Բարգավաճ Հայաստանի անդամներն են ներկայացրել, ԲՀԿ մամուլի խոսնակ Վահան Բաբայանն ասում է, 2-3 տեղամասի մասին է խոսքը։
Ընդհանրապես մի քանի տեղամասերի առկայությամբ դեպքում եթե նայում ենք, ես կարծում եմ դա նորմալ է եւ դա ստվեր չի կարող գցել ընդհանուր հանրակրվեի գործընթացի եւ արդյունքների վրա, ինչպես որ պնդում են մի շարք գործիչներ, որոնք իրենց համար դա սարքել են ինքննպատակ հայտարարություններ անել։
Ինչպես հանրապետական Վահրամ Բաղդասարյանը, ԲՀԿ-ական Վահան Բաբայանն էլ չբացառեց, որ ընտրախախտների մեջ նաև ընդդիմադիրներ լինեն։ Հակից Սամվել Աբրահամյանն արձագանքում է.
Դա իհարկե ընդդիմության կերտիկների գործիքակազմը այնքան մեծ է, որ հանրապետական ինչ անի դրա դեմ, չի կարող անել մեքենա։ Եթե որևէ մեկը Հայաստանում իրենց ասածին հավատում է, ուրեմն իրենք ճիշտ են։ Այս քննարկումը ինֆորմացիա տվեց, որ Հայաստանում իրենց ոչ ոք չի հավատում։ Հակառակ դեպքում դա չի ջարդախում իրենց ըստ քննարկության։
Աստղիկ Մեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սայն ընտրատարածքն է, որի տեղամասերից մեկում ըստ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի ընտրական հանձնաժողովի նախագահը ԱՅՈ-ի ձայները ավելացրել է 800-ով, սակայն այդպես է եղել թե ոչ, ամենայն հավանականությամբ չի պարզվի։ Վերահաշվարկն ավարտվում է ուրբաթ կեսօրից հետո, մինչ այդ հանձնաժողովը պետք է նախ քննի դիմում բողոքներ ԱՅՈ-ի ճամբարից, որ ավելի քան 60%-ով հաղթանակ է տարել։ Հանձնաժողովի անդամ Արաբկիրի թաղապետարանի աշխատակից Գեղամ Կարապետյանը չի էլ թաքցնում, աղմկահարույց քվյատու փստուգելուն հնարավոր է ժամանակը չբավականացնի։
Ես կարծում եմ, իմ կարծիքով ինչքան պրակտիկա ցույց է տալիս, իմ կարծիքով դա վերահաշվարկի համենայն դեպս ժամանակահատվածը 14:00-ից կանցնի, եւ մենք հնարավորություն չենք ունենա դա վերահաշվարկել։
Ժամանակի սղությունից խոսող Գեղամ Կարապետյանի հանձնաժողովական գործընկերները մինչդեռ այսօր աշխատանքից մոտ 2 ժամ ուշացել են։ Ասացին երկուսի բարեկամներն առողջական խնդիր էին ունեցել, մեկը թունավորվել էր, մեկը հեռախոսազանգին չէր պատասխանում։ Քոլեջի տնօրեն հանձնաժողովի անդամ Ռիտա Գյուլանվարյանն էլ էր ուշացել, պնդեց, սովորաբար ինքը պունկտուալ է։
Ճանապարհին միանգամից անջատվեց մեքենան, ես սկսնակ ավտովարող եմ, միանգամից աչք քաշեցի ու կանգնեցի, ակումուլատորի հետ խնդիր ա եղել, ես դա եմ կարծում, այդ զյուն օրերին չեմ հանել մեքենան, ու հետո նոր արդեն կարգավորեցին, չգիտեմ ինչ բացեցին այդ կապոտի վրա ակումուլատորին կպան, ու նորմալ կարգավորվեց, ես եկա, ընդամենը ռոպեներ եմ ուշացել ես չեմ կարծում, որ դա ընդհանուր աշխատանքին կազդի, որովհետև նախ արագ աշխատում եմ։
Հայազգային կոնգրեսում նիստերը ձգձգելու մեջ միտում են տեսնում, պատգամավոր Արամ Մանուկյանը պնդում է, ամեն ինչ արվում է, որ իրենց բողոքին այդպես էլ հերթ չհասնի։
Օրենքի համաձայն մենք դիմում ենք գրել, որ եթե վերահաշվարկի դիմումների բողոքները շատ են, մասնավորապես այստեղ 21 դիմում է, որոնք արհեստական են, հանրապետականը հետո հետին ամսաթով գրել բերել է եւ քննում են իրենց գործը։ Այս դեպքում հանձնաժողովը իրանք ունի 8 հոգուց, ձևավորի 2 խումբ, 3 հական հոգուց եւ 2 խումբ զուգահեռ աշխատի։ Իրենք որպեսի այս օրենքի այս մեր կետը չաշխատի, որպեսի 2 խումբ վերահաշվարկ չանի, բացի պարկերը եւ ստուգի քվեաթերթիկների իրականությունը, իրենք դիտավորյալ կազմակերպել են հանձնաժողովի անդամների, չեն գալիս։
Հանրապետականների եւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ներկայացուցիչների դիմումները առաջինն են ստուգվում նաեւ 8-րդ, 7-րդ եւ 2-րդ ընտրատարածքներում։ Վերջինի հանձնաժողովի նախագահ Գուրգեն Խաչատրյանը հույս հայտնեց, որ գոնե մեկ դիմում հայազգային կոնգրեսից կուսումնասիրեն։
Ոս դուրս է եկել, նենց է կարել, մի չաս է, որ խիչ եք սարել կամ նա չեք։
Դա եմ ուզում հասկանում, դու չգիտես որ։
Չէ, իմ համար մեկ այս 65,000 Քովոս Պողոսյանի դիմումնա քննարկում ենք, իրա համար նա դուրս եկել, իր քննարկանում։
8-րդ ընտրատարածքում եւս երկրորդ օրն է ընթացք է տրվում ԱՅՈ-ի կողմնակիցների դիմումներին։ Հանձնաժողովի նախագահը վստահեցնում է, հայազգային կոնգրեսի պահանջով առաջին վերահաշվարկը կսկսեն վաղն առավոտյան, մյուս երկուսին կանդրադառնան, եթե ժամանակը բավարարի։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը հենց սկզբից հայտարարել էր, որ կուսակցությունը սահմանադրական փոփոխությունների եւ Հայաստանում խորհրդարանական կառավարման համակարգ ներդնելու կողմնակից է եւ ուրեմն այս ամիսների ընթացքում կոչեր անում այո ասել սահմանադրական փոփոխություններին։ Ընտրատեղամասերում կուսակցությունն ուներ իր հանձնաժողովի անդամները, վստահված անձինք եւ այլն, եւ ահա հենց դաշնակցականներից մեկն էլ, որը ընտրատեղամասում հանձնաժողովի անդամ է եղել դաշնակցության կողմից նշանակված, իրեն մեղմ ասած ստորացված է զգում այն ամենից, ինչ տեղի ունեցել հանրահավաքի օրը։ Նրա հետ զրուցել է մեր թղթակից Տաթև Լազարյանը։
4.32 տեղամասում դաշնակցության վստահված անձ սահմանադրական փոփոխությունների կողմնակից Իվան Արթալջյանը ցավում է, որ չկարողացավ պաշտպանել 677 ընտրողների քվեները։ Հանրաքվեից հետո նրա գրառումը «Այո, բայց ոչ» վերնագրով Facebook-ում մեծ արձագանք է ստացել։
4.32-ում կասեմ, որ փոխվեցին քվեաթերթիկները եւ ժողովրդին գամքը չցոլացավ։
Ողջ օրը հարթ ընթացած քվեարկության արդյունքներով ըստ Արթալջանի հաշվարկի ժամանակ կրկնակի առավելությամբ հաղթում էր ոչը։
Մոտավորապես 50%-ով ավելի էր ոչը եւ այդ իմաստով արդեն այդպեսի լարվածություն չկար, որտեւ արդյունքը բավական հստակ էր, արդյունքը հստակ էր, որ մեր բարակային ոչն էր հաղթում։
Արձանագրության մեջ եւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած արդյունքներում սակայն լրիվ այլ պատկեր է արձանագրվել՝ 521 այո եւ 123 ոչ։
Այո, թիվը փոխվեց։
Արթալջանն ասում է, ոչի տրցակում այոներ են հայտնվել այն բանից հետո, երբ տեղամաս եկած դիտորդները կռիվ են սարքել, ապա ոստիկանների միջամտությունից հետո հեռացել։ Նաև ըստ Արթալջանի, հանրապետական կուսակցությունը ներկայացնող հանձնաժողովի նախագահ Արտավաս Մակարյանն է տեղամասից դուրս եկել։
Նվակը, որ գրվեցին այդ 434 րոպե վերջ, հետո ոստիկանները եկան, ամեն ինչ հանդարտվեց, հետո այս տղակը ուզեցին իրենք դուրս գալ արդեն սենյակից։ Դուրս եկան եւ մենք շարունակեցինք, շատ չէր մնացած այդ պահին արդեն, մոտավորապես 30-40 քվեր էր մնացած, որ հաշվեինք փացահայտորեն, բայց այդ տղտիկները սեղանների վրա էին։ Հետո նախակահը ուզեց դուրս գալ սենյակից եւ այդ բաճարապահությամբ, որ ինքը ուզում էր իր մեքենային խոտ տալ։ Ես շատ զարմացա, բայց ասացի, աչքին ինչ իման ուզում է մեքենան խոտ տալ, դուրս է գալիս, բայց փաստորեն ինքն էլ էտեր չէր կարող անել, ինքը չպետք էր դուրս գար, ընդ միջում չի կարելի անել։ Հետո հանկարծ, որ քվեաթերթիկները դրեցինք, ԱՅՈ-ի նման դրցակը տեղեր, մյուս նման դրցակը ոչի, առաջի մի քանի հատը ոչ էին, իսկ մնացածը թարցել էին արդեն ԱՅՈ։
Դաշնակցության վստահված անձն ասում է, տեսնելով այս ամենը բողոքել է ու դուրս եկել։
Այդ քվեները ժողովրդին քվեները չէին։ Ես դրանից համոզված եմ։
Ինչ է զգում։
Ես բռնապարված եմ զգում, ես զգում եմ, որ ոչ թե միայն ես եմ բռնապարված, այդ 677-ը քաղաքացիները իմ հետս բռնապարվեցին, մեջը լալով այոները։
4.32 տեղամասի հանձնաժողովի նախագահ Արտավազդ Մակարյանը բայց հերքեց թե որ միջադեպ է տեղի ունեցել, թե որ քվեարկության արդյունքները փոխվել են։
Ոչ, ոչ, ոչ։ Ոչ, միանշանակ ոչ։
Ամեն ինչ մաքրել են։
Լրիվ։ Ոչ։
Ինչպես են անցել ընտրությունները։
Նորմալ։ Ոնց որ անցնում են բոլոր ընտրությունները։ Հանգիստ իրա հոնով։
Ոչ մի կռիվ չի եղել, ոչ մեկ չի եկել։
Օպտի գար։
Դիտորդներ են եկել, ինչ որ կռիվ
է եղել։ Դիտորդներ են եկել, վստահված անձիկներ են եկել, բայց
կռիվ եղել է դա։
Ոչ, ոչ։
Ոչ ոք իրար չի քաշքշել
դիտորդ։ Ոչ։
Դաշնակցություն խմբակցությունից Աղվան Վարդանյանն ընդունում է, հանրակրվեի ընթացքում խախտումներ արձանագրվել են, սակայն դրանք չեն ազդել արդյունքների վրա։
Հիմա դուք գրում եք կոնկրետ մեկ տեղամաս։ Ես կարող եմ թերևս մի 5 նման տեղամասերել ես արձանագրել, բայց այսօք սա ազդում է այդ ցավալի գոյանում, եթե չէ սա է խնդիրը։
Ձեր կարծիքով չի։
Մեր կարծիքով չի ազդում։ Բնական է, որ այդ տեսակ յուրաքանչյուր դեպք դատապարտելի է։ Կա մի հիմնական խնդիր, արդյոք մեր ընտրական համակարգը իր բոլոր առատներով, թերություններով, որը դառնում է արդեն կարծես համակարգային, մենք կարողանալու ենք այնպես վերափոխել, որ նվազագույնի հասցնենք այդ ընտրակերտիկները, և երկրորդ, արդյոք մենք ունենալու ենք այնպիսի համակարգ, որ կարողանանք իսկապես ցանկացած ընտրությունից հետո ծավալը ընտրախախտումների այնպես հստակ արձանագրել, որ հստակ լինի, դա ազդում է ընտրությունների արդյունքների վրա, թե ոչ։
Իդեպ այսօր 4.32 տեղամասի վերահաշվարկն էր, որ կատարվում էր հանձնաժողովում հակի և ժառանգության անդամների դիմումների հիման վրա։ Այն անցավ բավական լարված մթնոլորտում, վերահաշվարկը սակայն աննշան տարբերությամբ հաստատեց քվեարկության արդեն արձանագրված պատկերը։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք Միացյալ Նահանգների դեսպանատումներ հայտարարություն տարածել, որտեղ իր մտահոգությունն էր հայտնել կապված հանրակրվեի նկատմամբ հասարակական վստահության հետ։ Այսօր էլ ահա եվրոպական դեսպաններն են հաղորդագրություն տարածել, գոչ անելով ընտրախախտումների թափանցիկ քննություն անցկացնել, ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Առանց ընտրախախտումների վերաբերյալ հաղորդումների թափանցիկ քննության և դրանց հաստատման դեպքում խախտումների շտկման, դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեն կմնա մեկ այլ բաց թողնված հնարավորություն Հայաստանում ընտրական գործընթացների նկատմամբ հանրային վստահության բարձրացման և դրանց ամբողջականության ապահովման տեսանկյունից։ Ժամեր առաջ հայտարարել են Հայաստանում Եվրամիության պետությունների դեսպանատները ու Երևանում Եվրամիության պատվիրակությունը։ Եվրոպացի դիվանագետները նշում են, որ իգիտություն են ընդունում ոչ միայն հանրաքվեի նախնական արդյունքները, այլև մի շարք ընդդիմադիր քաղաքական առաջնորդների և անկախ դիտորդների մտահոգությունները ու կոչ են անում Հայաստանի իշխանություններին կատարել ընտրախախտումների վերաբերյալ արժանահավատ հաղորդումների թափանցիկ և լիարժեք քննություն։ Համատեղ հայտարարությամբ Եվրամիության դեսպանատները ընդգծում են, որ հանրաքվեի վերջնական արդյունքների պաշտոնապես հաստատման պարագայում անհրաժեշտ է ամեն ինչ անել, որ նոր սահմանադրությունը չմնա թղթի վրա։ Մենք վերստին ընդգծում ենք, որ կարևոր է ընդունել նոր ընտրական օրենսգիրք ԵԱԿ-ի ժողովրդավարական հաստատությունների ու մարդու իրավունքների գրասենյակի առաջարկներին համապատասխան հերթական խորհրդարանական ընտրություններից մեկ տարի առաջ, ասված է հայտարարությունում։ Վերջին օրերի ընթացքում սա միջազգային կառույցների արդեն 4-րդ ուղերձն է Հայաստանի իշխանություններին խախտումների շուրջ քննություն անցկացնելու։ Ավելի վաղ ազատության հարցինի պատասխան Երևանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին ընտրակեղծիկների վերաբերյալ պնդումների լիարժեք քննության կոչ էր արել, որպեսի հանրակրվեի գործընթացը արժանահավատ լինի։ Նույն օրը դեկտեմբերի 8-ին հայտարարությամբ էր հանդես եկել նաև ԱՄՆ դեսպանատունը, քաղաքական կուսակցությունների ու անկուսակցական դիտորդների արժանահավատ հաղորդումները ընտրախախտումների վերաբերյալ մտահոգիչ են և պետք է լիարժեք հետաքննվեն, համոզելու հայ ժողովրդին, որ հանրակրվեի արդյունքները վստահելի են և լեգիտիմ։ Իսկ երեք Facebook-յան չեպազրույցի ընթացքում, պատասխանելով ազատության հարցին, դեսպան Ռիչարդ Նյուզը ընդգծեց. ԱՄՆ կառավարությունը և դեսպանատունը խորապես մտահոգ են Հայաստանում հանրակրվեի ընթացքում տեղ գտած ընտրախախտումների մասին արժանահավատ հաղորդումներով, և որպիսի հայ ժողովուրդը վստահություն ունենա հանրակրվեի արդյունքների նկատմամբ, դրանք պետք է հետաքննվեն։
Հայաստանյան մամուլն էլ ամբողջովին ողված է Սահմանադրական Հանրաքվեի արդյունքների հետ կապված նյութերով։ Եվ այսպես առաջարկում եմ այս պահին ունկնդրել Հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, որը կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակն արձագանքում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավարի հայտարարությանը, որին հաջորդել էր Հանրապետականի կտրուկ պատասխանը։ Այդ հայտարարությամբ երկրորդ նախագահի գրասենյակի ղեկավարը սուր քննադատության էր ենթարկել Սահմանադրական Հանրաքվեն և ընդգծել, տեղի ունեցածը դժվար է անվանել ժողովրդի կամ արտահայտում։ Ժամանակ թերթն այս առնչությամբ գրում է. Կարող ենք ասել, որ ՀՀԿ-ն ու Քոչարյանը կսկսեն միմյանց հասցեին մեղադրանքների հերթական փոխհրաձգություն, ինչը միանգամ տեղի ունեցավ տնտեսական թեմաներով, երբ դեռ Տիգրան Սարգսյանն էր վարչապետը։ Դժվար է ասել իհարկե, սակայն կասկած չկա, որ նման փոխհրաձգությունը կլինի միանգամայն հասարակության շահերից, եթե Ռոբերտ Քոչարյանն ու ՀՀԿ-ն սկսեն միմյանց ինչ-որ բաներ հիշեցնել։ Իսկ որ նրանք հիշեցնելու շատ բաներ ունեն, երևի թե ոչ ոք չի կասկածում։ Խնդիրը սակայն այն է, որ հենց այդ հիշեցնելիքն էլ արգելակ է հանդիսանում նմանօրինակ փոխադարձ մեղադրանքների ծավալման համար, քանի որ կա մի սահման, որը նրանք անցնել չեն կարող ոչ մի դեպքում, քանի որ Ռոբերտ Քոչարյանը միայնակ նախագահ չի եղել, նա եղել է նախագահ ՀՀԿ-ական մեծամասնության պայմաններում, և այն, ինչ տեղի է ունեցել Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահական պաշտոնավարման ընթացքում, ըստ էության կրում է ՀՀԿ-ի կնիքը, և քանի որ երկուստ էլ սա շատ լավ է գիտակցվում, փոխադարձ մեղադրանքները չեն կարող ծավալվել համատեղ հանցանքի տրամաբանությամբ պայմանավորված, գրում է ժամանակ թերթը։ Ժողովուրդ թերթը գրում է. Ինչպես հայտնի է, Սահմանադրական Հանրաքվեի արդյունքների վերահաշվարկի պահանջով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ստացել է դիմումներ 78 տեղամասերից։ Պարզվում է, որ այդ դիմումների մի մասը հենց իշխող հանրապետական կուսակցության, ինչպես նաև ԲՀԿ-ի և Հոհիդայի կողմից է ներկայացվել։ Ասել է, թե այս անգամ նույնիսկ այս հարցում իշխանություններն ավելի ճարպիկ են գտնվել, առաջանցնելով ընդդիմությունից և ավելի շուտ ներկայացնելով վերահաշվարկի դիմումներ, ինչի արդյունքում օրենքով սահմանված են գորյա ժամկետում կարող է պրակտիկորեն անհնար լինել իրականացնել վերահաշվարկը բոլոր 78 տեղամասերում։ Ինքնին այն փաստարկը, որ ՀՀԿ-ականներն անգամ այստեղ են փորձել շուստրություն անել, ցույց է տալիս, թե իրականում որքան մեծ էր նրանց մտավախությունը, որ ոչը կհաղթի, և այն պարզաբանում է, որ փորձել է ներկայացնել ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, թե իրենք վերահաշվարկի համար դիմել են, քանի որ գոհ են, բայց անտարբեր չեն, մեղմասած ծիծաղ է հարուցում, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Հոհիդա խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանն ասել է, թե այն, որ դաշնակցությունը պաշտոնական հայտարարությամբ հանդես չի եկել Հանրաքվեի ընթացքում արձանագրված զանգվածային խախտումների վերաբերյալ, դեռ չի նշանակում, թե դաշնակցությունը լռում է։ Եվ իսկապես, հայտարարություն չանել դեռ չի նշանակում լռել, գրում է չորրորդն ու շարունակում. Գուցե դաշնակիցներն իրենց բողոքն արտահայտել են, ասենք, բլոթ խաղալով, կամ ի նշան բողոքի այդ օրը քյաբաբը կերել են առանց սոխու կանաչու։ Վերջին հաշվով բողոքի արտահայտման բազմաթիվ ձևեր կան։ Ով գիտե, գուցե զանգվածային ընտրակերտիկներից սաստիկ զայրացած դաշնակիցներն իջել են կենկենի գրասենյակի նկուղ, դռները փակել ու կամաց հայտարարություն արել։ Իսկ եթե ավելի լուրջ, ապա ո՞ւմ է հետաքրքիր դաշնակցությունը, ինչ որ հայտարարություն արել է, թե ոչ։ Տիգրան Կարապետիչը նույնպես առաջին ոչ մի հայտարարություն չի արել, ու հասարակությունը ոչինչ, կարծես թե մի կերպ դիմանում է, հեգնում է չորրորդ իշխանությունը։ 168 ժամը գրում է։ Երեք ազգային ժողովը ձայների 97 կողմ 12 դեմ 3 ձեռնպահ հարաբերակցությամբ ընդունեց 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքը։ Քվեարկության այսպիսի պատկերն այլ կերպ քան խայտարակություն դժվար է անվանել, և խնդիրն ամենևին բյուջեում ներկայացված թվերը չեն։ Սա թերևս առաջին դեպքն է Հայաստանի պատմության մեջ, երբ բյուջեի նախագիծը ստանում է այսքան քիչ թվով դեմ ձայներ։ Սա վկայում է, որ ընդդիմություն, որպես այդպիսին Հայաստանում գոյություն չունի, գրում է 168 ժամն ու շարունակում։ Հայաստանում իրականում մնացել են քաղաքական ուժեր, որոնք անվանապես զբաղեցնելով ընդդիմության տեղը, իրականում ամբողջությամբ գործում են իշխանության դաշտում։ Այդ հարցում առաջատարն իհարկե դաշնակցությունն է, որի ներկայացիչները երեք խորհրդարանում ընդհանրապես չմասնակցեցին բյուջեի մասին օրենքի քվեարկությանը։ Չմասնակցեցին, բայց շարունակում են իրենց անվանել ընդդիմություն, շունչները պահած սպասելով, թե երբ է իշխանությունը բարեհաճելու, կոալիցիա կազմելու, մի քանի նախարարական պորտֆել տալ, գրում է 168 ժամ թերթը։
Այսքան այսօր, սիրելի բարեկամներ, եթերում հիշեցնենք Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վերացայության համար։ Այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիս Սուփլեվա ռադիոկայանը։ Հաջողություն և ամենայն բարիք ձեզ։
Լաբարակովս ռադիո Թավիս Սուփլեվա։ Քեն մոյս մենդ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა ռադիո Թավիս Սուփլեվის სომხური სამსახური։ თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპა.
ჰეიჯა! ჰეიჯა! ჰეიჯა!
célébré la protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104-ზე და სპასიკში ნერვზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
So bad, and I want to thank you Can you have any pudding?
Can you
still
water it?
No! Radio Tavisupleba, FM Ashvili da 4.
Sun blazing. weighs me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown. With golden brown, every time, just like the last, on her ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress, through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown.
Radio Tavisupleba, FM A7 da 4.
Hello darkness my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone. Streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell. The wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, in tenement halls, whispering the sounds of silence.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველ მაჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში წინში. მოცულ ფრანცებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.